Ora Moldovei.
La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni 15 mai a emisiunii Ora Moldovei. Șeful misiunii OSCE la Chișinău afirmă despre noul document propus de OSCE părților.
Negociatorii ucraineni și cei moldoveni au fost perfect de acord cu faptul că acest document poate fi discutat în contextul planului Iușcenko și a legii Republicii Moldova despre prevederile de bază ale statutului regiunii transnistrene.
Ce fac partidele politice în perioada dintre alegeri pentru a-i determina pe alegători să voteze?
Alegerile nu sunt pregătite doar de către autoritatea electorală, ci de către toată societatea împreună și, în primul rând, de partidele politice care sunt interesate și ar trebui să fie interesate ca electoratul să-și exprime votul.
Dreptul tău. Astăzi, din nou, despre dreptul la proprietate.
Și ce trebuie să facă învățământul moldovenesc pentru a se apropia de cel european?
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi, Mircea, care sunt știrile internaționale ale serii?
Cu puțin timp în urmă s-a anunțat că Statele Unite vor relua relațiile diplomatice cu Libia după o întrerupere de peste două decenii. O oficialitate a Departamentului de Stat a mai declarat că Libia va fi scoasă în curând de pe așa numita listă neagră a statelor care sprijină terorismul internațional. David Welch, asistent al secretarului de stat.
For a number of years now, Libya has ceased its direct support.
De câțiva ani buni, Libia a încetat să mai sprijine direct actele de terorism și a luat măsuri concrete pentru a se distanța de organizațiile teroriste cu care avea legături active. Decizia de la Washington vine după mai mulți ani de destindere în relațiile Occidentului cu Libia. Conducerea de la Tripoli a renunțat de bunăvoie la programul său nuclear și i-a deferit justiției britanice pe agenții care au pus la cale atacul terorist de la Lockerbie, soldat cu 270 de morți. Uniunea Europeană este gata să ofere Iranului tehnologie nucleară civilă, modernă și alte avantaje dacă Teheranul renunță definitiv la orice fel de ambiție de a construi arma atomică. Anunțul a fost făcut după o întrunire a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană de Javier Solana, coordonatorul politicii externe comunitare. Pregătim deja un pachet foarte serios și cred că Iranului îi va fi greu să-l refuze dacă ceea ce vrea este într-adevăr energie atomică. Solana a mai spus însă că este esențial ca Iranul să înceteze orice activitate de îmbogățire a uraniului. Într-o primă reacție, ministrul de externe al Iranului a spus însă că pretențiile europenilor sunt ilogice și de neacceptat. Bulgaria a deschis astăzi o parte din dosarele fostei poliții secrete comuniste. Potrivit agenției Reuters, guvernul încearcă astfel să îmbunătățească imaginea țării înaintea aderării la Uniunea Europeană. Organizațiile civice se plâng însă că noua lege nu merge destul de departe, întrucât oferă acces la doar aproximativ 5% din dosare. În România, autoritățile sanitare se aflau astăzi în căutarea a câteva tone de carne de pasăre provenite de la o fermă unde a fost identificat la sfârșit de săptămână virusul gripei aviare. 4 tone de carne de la ferma Dracom Silva din Codlea, județul Brașov, au fost scoase deja noaptea trecută de pe rafturile mai multor supermarketuri din București. Se crede însă că păsările de la Codlea au ajuns pe rafturile magazinelor din mai multe localități. Asociația Crescătorilor de Păsări din România a declarat că reapariția virusului este o lovitură grea pentru avicultori, care au suferit oricum pierderi grele în ultimul an. Livrările de energie vor fi principala chestiune pe care vrea să o discute Comisia Europeană cu Moscova la summitul Uniunea Europeană-Rusia, care se va ține la 25 mai la Sochi. Vorbind astăzi la Bruxelles despre agenda întrunirii, Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a atras atenția că dialogul cu Moscova trebuie să se poarte ca între parteneri. Rusia este un partener strategic, trebuie să vorbim deschis și franc, dar în același timp trebuie să ne menținem relațiile bune, a spus comisarul european. În ultima vreme, Rusia s-a declarat nemulțumită de criticile europene la adresa politicii sale în domeniul energiei și a avertizat că își va reorienta exporturile de gaze spre țările asiatice. Noul președinte al Italiei, Giorgio Napolitano, a depus astăzi jurământul în Parlament, deschizând calea pentru învestirea unui nou guvern de stânga condus de Romano Prodi. Miercuri, Napolitano, fost comunist în vârstă de 80 de ani, îi va cere oficial lui Prodi să formeze guvernul. Prodi și forțele sale de stânga l-au învins în aprilie pe premierul conservator Silvio Berlusconi cu un avantaj de numai 0,1% din voturi. Noul președinte Napolitano a cerut astăzi oamenilor politici să înceteze disputele postelectorale și a asigurat că va fi președintele tuturor italienilor.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Misiunea OSCE a propus părților implicate în negocierile pentru soluționarea crizei nistrene un nou document referitor la delimitarea competențelor, care a fost discutat cu Kievul, Chișinăul și Moscova și care a declarat astăzi la Chișinău într-o conferință de presă șeful misiunii, ambasadorul William Hill, nu contravine planului Iușcenko și nici legii privind Transnistria adoptată de Parlamentul de la Chișinău. Ambasadorul Hill a vorbit și despre o nouă amânare a rundei viitoare a negocierilor. Lina Grâu a fost de față la conferința de presă de la misiunea OSCE și relatează.
Potrivit șefului misiunii OSCE în Republica Moldova, negociatorii transnistreni acceptă să discute numai despre anularea noilor reguli vamale introduse la frontiera moldo-ucrainiană și despre retragerea reglementărilor privind comerțul extern al agenților economici transnistreni. Din acest motiv, nu există un consens privind agenda următoarei runde de tratative și chiar în ceea ce privește posibilitatea continuării procesului de negociere în general, William Hill.
După câte putem judeca noi, membrii misiunii OSCE, nu există niciun fel de piedici pentru activitatea externă a întreprinderilor transnistrene. Sistemul de înregistrare, de documentare și restituire a taxelor pare să funcționeze, mai mult sau mai puțin, așa cum spune Chișinăul. Urmărim subiectul îndeaproape și, în opinia noastră, agenții economici transnistreni care doresc să exporte o pot face. Toate piedicele și restricțiile se pare că vin de partea autorităților transnistrene și au la origine dezacordul principal cu noul sistem vamal.
William Hill s-a referit și la unele rezultate ale negocierilor purtate luna trecută la Moscova de către mediatorii reglementării transnistrene. Răspunzând la o întrebare adresată de jurnaliști, oficialul a spus că, fără participarea Chișinăului și a Tiraspolului, negocierile decurg, citez, nici mai bine, nici mai rău, pentru că și între mediatori există disensiuni. Hill a spus că, în cadrul întâlnirii de la Moscova, a fost lansat un proiect de delimitare a competențelor între Chișinău și Tiraspol, care nu face însă nicio referire la sistemul statal sau forma de guvernare în baza căreia va fi constituit viitorul stat. Astfel, aspectele ce țin de politica externă, apărarea statului, vamă și politica monetară vor fi în competența exclusivă a Chișinăului, Tiraspolului revenindu-i atribuții în domeniul administrației publice locale, a activității economice, inclusiv stabilirea taxelor în interiorul regiunii. Hill și-a exprimat speranța că acest document, care a fost inițiat de către misiunea OSCE și completat cu propunerele și obiecțiile părților participante la negocieri, va relansa o discuție de esență privitoare la statutul regiunii transnistrene și la viitorul procesului de negociere în general.
Negociatorii ucraineni și cei moldoveni au fost perfect de acord cu faptul că acest document poate fi discutat în contextul planului Iușcenko și a legii Republicii Moldova despre prevederile de bază ale statutului regiunii transnistrene.
Ambasadorul Hill a mai menționat că pentru a încerca să depășească situația de impas, mediatorii și observatorii din partea Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii se vor întâlni din nou săptămâna viitoare la Bruxelles, iar la sfârșitul acestei luni în Republica Moldova va veni președintele în exercițiu al OSCE, Karel de Gucht. În context, William Hill a salutat rezultatele misiunii Uniunii Europene de asistență la frontiera moldo-ucrainiană, rezultate pe care le-a apreciat drept impresionante. Potrivit lui, experții europeni nu au depistat un flux masiv de contrabandă cu armament sau droguri, în schimb au constatat că prin regiunea transnistreană trec anual mii de tone de pulpe de găină, care apoi se vând fără a fi impozitate în Ucraina și Moldova. Amploarea acestui fenomen ne determină să credem că în spatele lui stă un grup criminal foarte bine organizat și cu relații în sfere înalte ale puterii, a spus William Hill.
Știm cu toții că există probleme de corupție. Această problemă există în toate țările din regiune și asta nu trebuie să ne mire. Au fost multe acuzații și declarații privitoare la contrabandă prin această frontieră. Multe dintre aceste declarații sunt în mod cert exagerate, dar la modul real există un flux masiv de contrabandă cu carne de găină care prejudiciază atât Ucraina cât și Moldova. Și această misiune, pentru prima dată, vine să acorde sprijin pentru a limpezi situația și, ulterior, pentru a lupta cu această contrabandă.
În altă ordine de idei, William Hill a menționat că opțiunea pentru alipirea Transnistriei la Rusia, pledată la Tiraspol, nu are sorți de izbândă. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Radu Benea a cerut mai multe informații despre ce crede Chișinăul despre acest nou document ministrului reintegrării Vasile Șova.
Negocierea unui document privind delimitarea competențelor dintre Chișinău și Tiraspol trebuie privită doar în contextul realizării unor pași concreți privind democratizarea și demilitarizarea regiunii transnistrene, a subliniat ministrul reintegrării Vasile Șova, sugerând că subiectul delimitării competențelor nu trebuie să dea la o parte celelalte aspecte de pe agenda negociatorilor.
Poziția noastră заключается в том, что
Poziția noastră este următoarea. Discuțiile despre delimitarea competențelor vor putea să înceapă numai după realizarea unui progres real în ceea ce privește democratizarea și demilitarizarea Transnistriei. Să nu creadă cineva că ne vom sustrage discuțiilor de până acum și ne vom concentra brusc atenția asupra delimitării competențelor. Nu vom putea obține rezultate concrete în acest caz, pentru că trebuie să se țină cont și de realizarea planului ucrainean de soluționare a conflictului. Numai rezultatele concrete privind democratizarea și demilitarizarea Transnistriei vor crea ulterior posibilitatea să discutăm despre problema delimitării competențelor.
Prin pași concreți, ministrul Șova a avut în vedere, printre altele, începutul activității unei misiuni a OSCE pentru democratizarea Transnistriei și pregătirea de alegeri libere, misiune ce există doar în proiect. Începutul activității unei misiuni OSCE de monitorizare a complexului militar al regiunii, precum și realizarea în practică a înțelegerilor de anul trecut privind schimbul de informații militare dintre Chișinău și Tiraspol. L-am întrebat pe Vasile Șova cum crede că se pot realiza aceste lucruri în condițiile în care ultimele runde de negociere în format 5+2 s-au încheiat fără vreun rezultat, ca în cele din urmă să fie suspendate fără perspectiva clară de reluare a tratativelor. Ministrul a răspuns că aceste lucruri nu se întâmplă din cauza Chișinăului, ci a intențiilor Tiraspolului de a bloca procesul de negocieri, intenții pe care le au și unii dintre mediatori, lăsând a se înțelege aici că ar fi vorba despre Federația Rusă. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Misiunea Uniunii Europene de Asistență la frontiera moldo-ucraineană își va extinde activitățile în următoarele două luni, a anunțat astăzi generalul Ferenc Banfi, șeful misiunii, în cadrul întrevederii cu prim-ministrul Vasile Tarlev, potrivit unui comunicat al guvernului de la Chișinău. Vasile Tarlev a salutat decizia de extindere a ariei și perioadei de control a frontierei și mai ales pe sectorul verde al hotarului. În contextul activităților de monitorizare tot mai intense din ultima perioadă, potrivit premierului, partea moldovenească susține propunerea privind întărirea capacităților misiunii de asistență la frontieră, inclusiv prin crearea unor oficii teritoriale suplimentare și majorarea contingentului de vameși antrenați. Potrivit sursei citate, șeful misiunii Uniunii Europene a spus că volumul mărfurilor ce se importă în regiunea transnistreană depășește capacitatea de consum a populației, fapt ce ar putea denota că produsele respective ar putea fi exportate din nou prin contrabandă.
Mai zăbovim în problematica transnistreană. La sfârșitul săptămânii trecute, judecătoria de la Aneninoi a oferit câștig de cauză autorităților moldovene în disputa dintre proprietarii micului port fluvial de la Varnița, acolo unde, pe 21 aprilie, miliția transnistreană a intervenit în forță, provocând un incident în zona de securitate calificat de misiunea OSCE de la Chișinău drept unul periculos și inoportun, în condițiile de impas în negocierile privind reglementarea transnistreană. Milițienii care ocupa raportul au invocat o cerere a administrației portului din Bender, care se revendică proprietar al debarcaderului de la Varnița, chiar dacă această unitate se află pe un teritoriu aflat sub jurisdicția Chișinăului. După dezamorsarea incidentului, controlul portului a fost preluat de forțele de pacificare. Deși instanța și-a anunțat decizia, reluarea activității portului disputat rămâne deocamdată imposibilă. De ce? Ne spune Valeriu Cațăr.
Ședința de judecată, care s-a desfășurat vineri după amiază, a durat mai bine de 4 ore, încheiindu-se seara târziu cu o decizie favorabilă a autorităților moldovene, ne-a povestit primarul de la Varnița, Tudor Serbov.
Bunurile se recunosc a Ministerului de Transport și propun, adică acum o propun și mai să fie gestionate de primăria Varnița.
Lucrările în portul de la Varnița, pe care primăria l-a dat în arenda unei întreprinderi particulare, nu pot fi reluate însă imediat, pentru că e nevoie și de o decizie în acest sens a Comisiei Unificate de Control.
Suntem foarte mulțumiți, dar nu știu cum o vom implementa-o, fiindcă Comisia Unificată de Control joi trebuie să primească de acum în baza hotărârii judecății definitivă. Sunt de acord, nu sunt de acord. A doilea, știm că catrul care extrage curăț albia, și barja care se duce. Au fost luate la bindieri, arestate. Și sâmbătă, cu forța vacta care era la schimb acolo, au aruncat-o de pe vapor și l-au luat, l-au plombat și l-au dus la terasă până la adesă. Ele sunt proprietate a noastră, dar le-au întoarși, nu le-au întoarși.
Ne-a mai spus Tudor Serbov. Solicitat de Europa Liberă, Ion Leahu, unul dintre membrii delegației moldovenești în Comisia Unificată de Control, s-a arătat însă destul de sceptic în ceea ce privește soluționarea definitivă a problemei portului de la Varnița în ședința de joi.
Asta e dorința domnului Serbov și eu o salut și o susțin. Însă absolut toate problemele, inclusiv și formarea agendei la Comisia Unificată de Control, se iau prin consens. Și în cazul în care, spunem așa, colegii noștri nu vor manifesta o toleranță, ea poate să nu fie introdusă în agenda de zi.
Adică dumneavoastră presupuneți că s-ar putea să întâmpinați noi probleme din partea celor
alte? Evident, eu sunt ferm convins că o să fie asemenea probleme.
Recuperarea șlepurilor sechestrate de administrația transnistreană în portul de la Varnița ar putea fi de asemenea problematică, în funcție de poziția delegațiilor transnistreană și cea rusă, ne-a declarat Leahu.
Numai în caz că va fi manifestat o bunăvoință și o responsabilitate, odată ce toate evenimentele s-au produs în zona pentru care este responsabilă și Comisia Unificată de Control și trupele pacificatoare mixte. Deci, dacă se va manifesta o înțelegere a nivelului de responsabilitate și o dorință de a face față misiunii, da, problema putea fi soluționată.
Adjuncta șefului Departamentului Transnistrean pentru Informații, Svetlana Antonova, pe care am rugat-o să comenteze decizia judecătoriei de la Anenii Noi, a lăsat de altfel să se înțeleagă că litigiul în ceea ce privește drepturile de proprietate asupra portului de la Varnița rămâne deschis și, în acest context, pacificatorii ar trebui să rămână în port.
Consider că dacă partea transnistreană nu este de acord cu această decizie și conflictul se menține, atunci partea neutră, și anume pacificatorii, trebuie să rămână acolo până la soluționarea definitivă a acestei probleme. Nu știu unde va mai apela partea care nu este de acord, dar dacă orice hotărâre menține un focar de conflict, atunci el trebuie ținut sub control. Iar asta nu pot face nici poliția, nici miliția, ci numai pacificatorii.
Ne-a declarat Svetlana Antonova. Actualmente, paza portului este realizată de o echipă de militari din forțele de pacificare, care au intervenit chiar pe 21 aprilie, când miliția transnistreană a încercat să ocupe cu forța debarcaderul. Pacificatorii oferă o garanție împotriva unei posibile noi acțiuni a organelor de forțe transnistrene, dar totodată nu permit nici antreprenorului care a arendat portul să-și reia activitatea. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se află în vizită oficială în Germania și în cursul zilei a avut o întrevedere cu Angela Merkel, cancelara de la Berlin. Potrivit unui comunicat al președinției moldovene, Angela Merkel a apreciat drept foarte interesantă discuția și a spus că au fost abordate cele mai importante aspecte ale relațiilor moldo-germane. Cancelara a declarat interesul țării sale pentru soluționarea pașnică și cât mai grabnică a problemei transnistrene cu asistența Uniunii Europene. De asemenea, Angela Merkel a declarat că Germania sprijină reformele democratice desfășurate în Republica Moldova și dorește să se integreze și să se înregistreze cât mai multe progrese în acest domeniu.
Potrivit surse citate, Vladimir Voronin a spus că dialogul său cu doamna Angela Merkel a cuprins un schimb de opinii sincer și productiv cu privire la perspectivele reglementării transnistrene și la aspirațiile de integrare europeană ale Republicii Moldova.
În cursul serii, președintele moldovean va rosti un discurs la sediul Fundației Friedrich Ebert din Berlin cu titlul Republica Moldova pe calea integrării în Uniunea Europeană. Președintele va fi prezentat de social-democratul Gernot Erler, ministru de stat în Ministerul Federal de Externe, președinte al Societății Sud-Est Europene. Discursul va fi rostit în limba română și tradus simultan în limba germană. În emisiunea noastră de mâine vom reveni cu mai multe informații despre această vizită.
Va veni președintele României Traian Băsescu la Chișinău, așa cum s-a anunțat inițial în urmă cu câteva luni, și care este poziția autorităților moldovene față de un eventual plan românesc de reglementare a crizei nistrene? Vasile Bodnaru a adresat aceste întrebări invitaților săi de la Masa Rotundă de ieri, Iulian Fruntașu, directorul programelor de integrare europeană de la Fundația Soros Moldova, Andrei Popov, director executiv al Asociației de Politică Externă de la Chișinău, și deputatul liberal de la București, George Scutaru, secretarul Comisiei de Camera Deputaților.
Nu am elemente care să confirme asemenea ipoteză. Probabil și ultimele evoluții în plan personal al domnului președinte Băsescu îl vor împiedica în perioada imediat următoare să fie tot atât de vivace și puternic în privința deplasărilor, a inițiativelor. Mă refer la situația lui medicală din ultimele zile. În același timp, cred că și chestiunile pe plan intern s-ar putea să spunem să necesite o mai mare concentrare asupra problemelor din România. Nu exclud o asemenea variantă, dar sincer nu am elemente certe și de aceea n-aș vrea să mă lansez în speculații.
Se împlinesc 4 luni de când, pe 20 ianuarie 2006, președinte Băsescu a anunțat că România în viitorul apropiat va prezenta un plan de reglementare. Între timp, în luna martie, aprilie și mai, diferiți factori de conducere de la Chișinău, în mod foarte public și tranșant, au dat de înțeles că totuși Chișinău nu are nevoie de asemenea plan. Pentru mine, întrebarea nu este dacă președinte Băsescu va anunța. Întrebarea este dacă acest plan există, dacă oportunitatea lui a fost discutată cu Republica Moldova și dacă elementele lui de bază sunt cunoscute la Chișinău. Consider că este un motiv de îngrijorare. Faptul că, până în prezent, înalți demnitari moldoveni își exprimă rezerve față de însăși oportunitatea planului și spun că nu cunosc nimic despre conținutul lui, situație care încă o dată subliniază necesitatea unei mai bune comunicări dintre Chișinău și București.
Sincoparea diplomatică poate are și semnificația respectivă. Domnul Fruntașu, dumneavoastră ce preveți?
După mine este mai puțin important dacă președintele Băsescu va veni cu un plan propriu de reglementare a conflictului din praianele de est ale Republicii Moldova. Mai important, după mine, vor fi acțiunile pe care le va demara România în cadrul Uniunii Europene, în special după 2007, vis-a-vis de probleme respective. Și atunci, în cazul în care Bucureștiul va fi în stare să influențeze politica Uniunii Europene față de zona în cauză, cred eu că ar reprezenta un factor mult mai important și ca pondere și ca valoare.
Cred că în actuala conjunctură internațională, singurul plan viabil de reglementare a conflictului transnistrean nu ține de elaborarea unui statut sau unor aranjamente de împărțire a puterilor, cum iată că se reîncearcă. Planul real ar consta în întărirea Republicii Moldova, europenizarea ei și crearea unor condiții propice pe malul drept, dar și pe malul stâng, pentru ca subiectul statutului și delimitării competențelor să fie abordat în viitor cu o Moldovă mai puternică și într-o conjunctură mai favorabilă. Ori dacă avansăm pe acest făgaș intern, vom facilita și munca avocaților și prietenilor noștri, care cu mai mare eficiență o să poată să ne promoveze cauza.
Domnul Scutaru, ceva de adăugat?
Da, cred că România, după momentul aderării, trebuie să colaboreze foarte mult cu Polonia pentru această problemă, fiindcă amândouă statele au de susținut câte o țară din, să zicem, zona de interes rusă, vorba de Ucraina și Republica Moldova, cu atât mai mult că accelerarea procesului de integrare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică, eu zic că a rezolvat multe din problemele Republicii Moldova. Și atunci ar fi și interesul și al României ca procesul de democratizare, inclusiv în Ucraina, să fie unul solid și de substanță și pe termen lung, iar democratizarea celor două state și racordarea lor la valorile europene, mă refer la Ucraina și cu Moldova, cu sprijin ferm polonez și român, să se producă cât mai rapid.
Deputatul liberal de la București, George Scutaru, încheind discuția moderată de Vasile Botnaru. În contextul acestei discuții și în plan mai larg, regional, Europa Liberă i-a cerut părerea analistului politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEP, despre apropiatul summit al țărilor din Guam, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova, planificat să aibă loc săptămâna viitoare la Kiev. Va putea această organizație regională să devină mai importantă în zonă? Constituie ea o alternativă viabilă pentru țările membre? Igor Boțan.
Summitul Guam, programat pentru 22-23 mai la Kiev, trebuie privit ca o continuare a summitului la nivel înalt de la Bratislava, care a pus pe agendă problema securității energetice și dezvoltării democrației în spațiul Europei Centrale și de Est, care a fost ulterior preluat de summitul de la Kiev privind opțiunea pentru democrație și recent de summitul de la Vilnius.
Constituirea organizatorii că tot mai vizibilă a Guamului irită cumva Kremlinul?
Fără îndoială irită Kremlinul, deja anunță în mod expres că va merge pe varianta succesiunii la președinția Federației Rusă, adică când președintele Putin va trebui să transmită stafeta unui succesor ales și susținut de el. Moștenirea pe care o pregătește președintele Putin pentru succesor va avea o foarte mare importanță pentru ca succesorul să rămână controlabil. Din acest punct de vedere, procesele din CSI anunță o moștenire nu tocmai favorabilă succesorului lui Vladimir Putin, de aceea ultimul se străduie să influențeze cât se poate de eficient statele din spațiul CSI.
Dacă dăm ceasul înapoi cu vreo 3 ani, ne amintim că evacuarea trupelor rusești era ca și cum hotărâtă.
Tocmai vorbeam de moștenirea pe care i-a lăsat-o președintele Yeltsin președintelui Putin. Să nu uităm că summitul de la Istanbul a avut loc în 1999, anul spre sfârșitul căreia fostul președinte Yeltsin a transmis stafeta succesorului său Vladimir Putin, care a revăzut în mod cardinal această moștenire, inclusiv și rezultatele summitului de la Istanbul. Deci în prezent nu se pune problema retragerii trupelor rusești din Transnistria, spre exemplu. Dimpotrivă, enclavele separatiste sunt utilizate în mod ostentativ pentru recucerirea acestor spații, iar personalități marcante din establishmentul Federației Ruse spun cu text deschis că în prezent este important ca istoriografia să fie substituită cu mitologia, iar mitologia aceasta prevede că Federația Rusă trebuie să-și recucerească spațiile pe care le-a pierdut după destrămarea Uniunii Sovietice.
Opțiunea președintelui Putin pentru militarizarea, între ghilimele, a politicii externe ar putea determina cumva Chișinăul să revadă neutralitatea?
Chișinăul cred că trebuie să-și revadă neutralitatea, dar trebuie să facă acest lucru de o manieră foarte specială. Dacă revenim înapoi la summitul Guam, care urmează să aibă loc la Kiev, cred că acest summit trebuie să mai aibă încă o dimensiune de coordonare a eforturilor celor patru state în relațiile cu Federația Rusă. Sunt și alte probleme care ar trebui discutate cu mare atenție aici în Republica Moldova. Spre exemplu, dilema votului din 4 aprilie ar trebui eliminată și schimbată în agenda partidelor politice în una legată de pro-NATO, neutralitate, anti-NATO.
Analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, dacă doriți să ascultați în reluare toate programele Europei Libere, nu uitați!
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de Mircea Țicuden și Oana Serafim. În minutele următoare, îngrijorările din România legate de apariția unui nou focar de gripă aviară într-o fermă avicolă, învățământul superior din Moldova și lungul său drum către standardele europene și scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă lectură. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii în minutele următoare, dar acum repetăm pe scurt știrile principale. Misiunea OSCE a propus părților implicate negocierile pentru soluționarea crizei nistrene, un nou document referitor la delimitarea competențelor.
Statele Unite au anunțat că vor relua relațiile diplomatice cu Libia după o întrerupere de peste două decenii. O oficialitate de la Departamentul de Stat a mai declarat că Libia va fi scoasă și de pe așa numita listă neagră a statelor care sprijină terorismul internațional.
Uniunea Europeană este gata să ofere Iranului tehnologie nucleară civilă modernă și alte avantaje dacă Teheranul renunță la orice fel de ambiție de a construi arma atomică.
Livrările de energie vor fi principala chestiune pe care vrea să o discute Comisia Europeană cu Moscova la summitul Uniunea Europeană-Rusia de pe 25 mai. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner,